Welkom by hierdie spesiale episode van ons podcast, want vandag is dit nie net 'n ma en 'n mikrofoon nie, nee, dit is twee ma's en 'n mikrofoon. Toe ek begin het met hierdie podcast, het ek geweet, ek wil nie net met kenners gesels en oor belangrike onderwerpe praat nie. Ek wil ook met ander ma's gesels, eintlik meer kuier, kan ons sommer sê. Want dit was eintlik eers toe ek 'n ma geword het self, wat ek besef het hoeveel dit kan help, om te praat met iemand anders in dieselfde bootjie as jy, of iemand wat al daar was. En soms het 'n mens dit nie. Jy is dalk ver van ander ma's, jy is in 'n ander land, ek sien baie van julle wat hier so luister, is oor see in Australië, in Nieu-Seeland of in Nederland, of dalk is jy net die eerste een van jou vriendinne wat 'n mama geword het. So hier gaan ek ook gereeld gesels met ander ma's, en ek wil hê ons moet by mekaar leer, meer begrip kry vir mekaar, al dink en doen iemand dalk heeltemal anders as jy oor wat jy beskou as belangrike onderwerpe, om by mekaar te leer en te weet dat ons almal eintlik net die beste doen en die beste wil hê vir ons kinders. So ek skop ons twee ma's gesprekke af met 'n kuier saam met Sarina Bosman. Sy is 'n radioaanbieder, sy is 'n fiksheid fanatikus en ook 'n ambassadeur vir die Spar Ladies Reis, en sy is vir my persoonlik 'n voorbeeld van 'n sterk en positiewe vrou en ma. En dit is ook hoekom ek met haar wil gesels. Hier is ons gesprek. Sarina, buiten al die way op jou vurk en die dinge waarmee jy jouself besig hou, het jy die afgelope paar maande, wel dis al amper 2 jaar, ook 'n nuwe titel bygekry. Jy het 'n mama geword. Wou jy nog altyd 'n ma gewees het? Vertel my bietjie hoe julle gesin van jou en jou man Karel en julle seentjie Philip en nou nog 'n klein lyfie wat op pad is, hoe daai gesin tot stand gekom.
Ja, dankie Daniela, is my voorreg om met jou en jou luisteraars te gesels vandag. En ek dink die titel ma wat bygekom het, is die titel wat ek nog my hele lewe lank die graagste wou gehad het. Ja, ek wou 'n joernalis word. Ja, ek wou op die radio werk, maar toe ek 6 jaar oud was, as jy vir my vra wat wil jy eendag word, dan het ek vir jou gesê 'n mamma. So dis werklik 'n droom wat waar geword het en 'n groot gebed wat beantwoord is en 'n leemte in my hart wat gevul is. So ek is baie dankbaar dat ek nou mamma kan wees van klein Philip en binnekort nog 'n klein seentjie wat by ons gesin gaan aansluit as alles goed verloop. En ek en Karel het die dag toe ons op ons eerste afspraak was hieroor gepraat en ek het prontuit vir hom gesê, ek wil trou en ek wil kinders hê. So as jy nie op dieselfde bladsy is nie, dan help dit nie eers ons kuier verder nie. Hy sê hy toe later nogal gaan vroeg oor hierdie opmerking, want hy het so half gevoel, am I just a means to an end? is hy net daar in die prentjie so dat ek kan kinders hê, hoewel ek toe nou later vir hom mooi verduidelik het, nie glad nie, ek wil 'n gesin hê, ek wil 'n man hê, ek wil kinders hê, en dit moet dan ook my prioriteit wees in die lewe. So ek is gek oor my werk, maar ek is net so gek oor my gesin, en is vir my die lekkerste lekker om tyd met hulle te kan deurbring.
Maar toch denk ek, daai prentjie wat 'n mens het in jou kop voor jy 'n ma is, van hoe dit gaan wees en hoe dit dan regtig is, is twee verskillende dinge. Was dit vir jou ook so? Hoe was die ervaring vir jou om 'n ma te word? Wat was vir jou van die grootste uitdagings en ook van die hoogtepunte?
Ek dink nie dit was vir my so verskillend soos wat ek gedink het dit gaan wees nie. Ek is oor die algemeen 'n baie realistiese mens, 'n positiewe mens, maar baie realisties, en ek het 'n persoonlikheid wat baie maklik aanpas by dinge. En ek dink dis belangrik as jy 'n ma is of as jy ouer is, want jy kan nie anders beheer nie. So vir my was die aanpassing van om 'n kind te hê in die eerste plek baie makliker as wat ek gedink het dit gaan wees, omdat my persoonlikheid reeds van so 'n aard is dat ek maklik aanpas by moeilike omstandighede of nuwe omstandighede. Ek dink van die hoogtepunte was waarskynlik daai 3 dae in die hospitaal. Dit klink snaaks, maar dinge het so uitgewerk dat ek en my man saam in die hospitaal was vir daai 3 dae na ons keiser en om vir Boetie daar by ons te gehad het en net mekaar te kan uitvoel en te kan leer waarvan hou hierdie babietjie en hoe werk 'n mens met 'n nuwe klein mensie. Dit was nogal kosbaar, dit was so 'n bietjie van 'n newborn bubble vir haar eerste 3 dae. En van daar af, elke fase het sy eie unieke, wonderlike uitdagings. En 'n mens leer so baie. Ons is nou in die fase waar Philip begin gesels. En dit is my so lekker om te sien hoe sy woordeskat dag vir dag uitbrei. En jy kan 'n gesprek met hom, jy kan met hom speel. Dit is nou nie net 'n babietjie wat moet slaap en moet drink en doeke geruil moet word nie. Dit is nou 'n klein mensie. So elke fase het vir my sy eie hoogtepunte ook. En een mens moet net leer om dit te omarm en te verwelkom en saam met jou kind te leer hoe hierdie lewe werk.
Maar is goed dat jy sê jy is 'n aanpasbare mens, want sy geboorte was bietjie onverwags, nê? Daar was dinge wat jy nie op voorberei het nie. Hy het bietjie vroeg sy opwagting gemaak. Vertel ons daarvan.
Ja, ek was so voorbereid gewees vir 'n natuurlike sonder medisyne of medikasie watergeboorte en ek het al die hypnobirthing klasse gedoen en al my oefeninge fisies gedoen dat ek sterk genoeg is vir 'n gesonde natuurlike geboorte. En dit het nie so uitgewerk nie. Ek het letterlik die Vrydag voor sy geboorte uitgevind, hy lê nog brug. En ek was van plan om hierdie baba gedraai te kry en weer eens nie so gebeur nie. Saterdag aand het ek in kraam gegaan. Sondagoggend het ek my man wakker gemaak 4:00 die oggend en gesê, "Hoor jy Gogga, ons moet praat." Op daai stadium was ons weg gewees vir die naweek. Ons het weggegaan om my verjaarsdag te vier saam met my familie en ja, ons was in die bos. So ons moes alles oppak en rustig terug beweeg Pretoria toe want babietjie gaan vandag kom. Maar toe het ek reeds geweet dit gaan nou nie 'n rustige watergeboorte wees met kersies en musiek nie. Dit gaan in die hospitaal wees, dit gaan waarskynlik 'n keiser, ja, dit gaan verseker 'n keiser wees. En weer eens ek soos ek vroeër gesê het, ek is aanpasbaar, so ek het baie vinnig vrede gemaak met die feit dat dit is wat die storie gaan wees. En hy is op my verjaarsdag gebore. Dis die grootste geskenk, so ek dink dit het net so half die kersie op die verjaarsdagkoek gesit en my gehelp om die hele onverwagse geboorte verhaal te verwerk.
So ten spyte daarvan dat dit nou nie jou birthing plan was nie, was dit tog steeds vir jou 'n wonderlike ervaring as jy daaraan terugdink.
Ja, absoluut. En ek voel ek was in goeie hande gewees. Soos ek vroeër gesê het, dit was my en my man so lekker om daar in die hospitaal te wees vir daai eerste 3 dae. Omdat ons van vakansie af teruggekom het, was sy tas ook gepak en het hy al sy klere daar gehad en hy het pap by hom gehad wat hy vir ontbyt kon eet en sy fiets was agter op die kar, so hy het elke oggend gaan fietsry. Dit het soos 'n mini vakansie vir ons gevoel en ek sou dit nie anders wou gehad het nie. Uiteraard, nou met die tweede een wat op pad is, is die gesprekke op die tafel. Wil 'n mens weer probeer vir 'n natuurlike geboorte, die watergeboorte waarvan ek nog altyd gedroom het, of skeduleer 'n mens 'n keiser? Ek kan nog nie vir jou sê wat my plan is nie. Ek dink ek gaan maar kyk hoe dinge uitwerk. Interessant genoeg, my babietjie was brug, my sissie se babietjie was ook brug. So ek weet nie of dit in die gene is en ons sal maar sien of die tweede eenetjie nou wel gaan draai. Kom ons kyk, ek wil nie dinge te ver vooruitloop nie. Ek sal maar net kyk wat die dokter sê en van daar af 'n besluit maak en 'n aanbeveling oorweeg.
Jy is baie positief en baie aanpasbaar, maar was daar tog dinge, veral in daai eerste maande, wat vir jou moeilik was, wat uitdagend was? Wat dink jy was dalk vir die moeilikste en hoe het jy dit hanteer?
Ek dink een van die grootste uitdagings vir my persoonlik was borsvoeding. Ek het van die begin af gedink ek wil graag borsvoed. Dit was my hoop en my plan gewees. Maar elke baba is anders, elke mamma se lyf is anders en 'n mens moet maar leer hoe om dit te doen. Ek het eendag 'n aanhaling gesien wat sê, almal sê borsvoeding is die beste ding vir jou kind, maar niemand wys jou hoe om dit te doen nie. Wanneer laas het jy 'n ma in die publiek sien borsvoed? Dit word so as 'n taboe gesien in die samelewing, maar tog moedig almal jou aan om te borsvoed. So daar's nie 'n lekker middeweg nie. En dit was my aanpassing, maar ek het goeie raad gekry en ek het besluit om deur te druk. Dit was nie vir my noodwendig ongemaklik nie. Ja, seer aan die begin, maar 'n mens moet net leer wat om te doen. Jy moet leer hoe werk 'n latch. Hoe moet die babietjie drink? Wat is die beste posisie vir jou om in te wees wanneer jy die babietjie voed? My man het letterlik vir die eerste 2 of 3 weke die babietjie opgetel en na my bors toe gebring, want ek het gesukkel met daai pap nekkie om hom mooi te posisioneer op die bors. En ek het vir myself gesê, kom ons kom net eers deur die eerste 6 weke. En na die eerste 6 weke gaan ek hopelik vir 4 maande borsvoed terwyl ek met kraam verlof is. En as dit dan goed gaan, miskien 6 maande. Wel 19 maande later het ek eers opgehou en toe moet hy homself gespeen. Ek het nie nodig gehad om enige deftige triks te probeer om hom te speen nie.
Dis fantasties en ek is so bly jy noem daai van die klein doelwitte, want in die eerste episode wat ek gedoen het, het ek met Katinka Late gaan gepraat wat ook 'n borsvoedkonsultant is en haar raad vir ma's was juis om vir jouself klein doelwitte stel. Het sy nou met borsvoeding of wat ook al het te sê, ek gaan probeer om 2 dae te borsvoed, dan gaan ek probeer 'n week, dan gaan ek probeer 2 weke en so stel jy vir jouself meer haalbare doelwitte en kyk of jy daarby kan uitkom. Ja, en as jy dan nie kan nie, is dit ook okay, maar dan, jy weet, gee jouself daardie small wins, soos hulle sê. En ek dink dis eintlik iets wat mense dalk moet selfs weier toepas as net borsvoed, net soos met 'n babietjie, as hy daar lank voel, kom net tot by vanaand, kom tot by môre aand. Veral daai eerste ruk wat hulle so sê, jy weet, the days are long, but the months are short of daai, dit klein doelwitte help, nee?
Ja, verseker, en iets wat iemand vir my gesê het wat in my kop bly vassteek het, is dit moet nie langer as 10 sekondes seer wees nie. So as babietjie latch en dis langer as 10 sekondes seer, is die latch waarskynlik verkeerd. Maak los en probeer weer en om net eers deur die eerste 6 weke te kom. Jou tepels is mos maar sensitief aan die begin. So iemand het my gesê byt vas, as jy deur die eerste 6 weke kom, dan raak jou bors gewoon daaraan en dan raak dit makliker. Maar jy is heeltemal reg. Klein doelwitte, partykeer is dit net om terwyl baba slaap gou jou hare te was. Dit is ook 'n doelwit en as jy dit bereik het vir die dag, fantasties. As jy dit nie bereik het nie, dan stel ons 'n ander doelwit en ons probeer môre weer.
Presies net so. En nou het jy nou die tweede enetjie op pad, 'n nuwe doelwitte en natuurlik nou met 'n besige kleuter ook wat jy by jou gaan hê. Hoe oud gaan Philip wees wanneer Boetie DV sy opwagting maak en hoe gaan jy hierdie tweede swangerskap benader?
As ek die sommetjies reg maak, gaan Philip so 2 jaar en 2 maande min of meer wees. Ek het hierdie ding in my kop gehad van ek wil graag 2 onder 2 hê. En ek weet nie hoekom nie. Dis 'n onnodige doelwit. En ek dink ons is sissies wat baie naby aan mekaar was. So dit was dalk my rede. Maar vandag is ek dankbaar dat dit nie so is nie. Want ek glo daai extra 2 maande, jy kan ons nou sien hoe groei 'n kind in 8 weke, daai ekstra 2 maande gaan net vir my 'n bietjie van 'n voorsprong gee. Philip gaan hopelik 'n bietjie meer selfstandig wees op daardie stadium en dat dit makliker gaan wees om aan te pas met die nuwe boetiekie in die huishouding. Tweede swangerskap is baie anders as die eerste een. Ek weet nie hoe jy dit beleef het nie, Daniella, maar as jy nou 'n besige kleintjie in die huis het, het jy nie tyd om heeltyd te dink aan al jou simptome nie. As jy moeg is, dan is dit nou maar so. As jy wakker word en jy voel nie lekker nie, jy's 'n bietjie naar, dan is dit nou maar so. Jy moet vir Boetie aantrek, dinge moet gebeur. 'n Mens moet maar net aangaan. En ek dink dis ook 'n goeie leerskool vir wanneer die tweede een daar is, want Boetie gaan nie skielik minder aandag nodig hê nie. So mens moet maar net aanpas. Was dit vir jou ook 'n aanpassing gewees met die tweede swangerskap?
Dit was beslis en ek onthou ook so by myself nogal so half brewelrig gedink het, ag jy die eerste keer nie besef wat jy gehad het nie, toe jy moeg was kon jy net geslaap en geslaap en geslaap het. Jy kon op die bank gesit het en lekker flieks gekyk. Die tweede keer was dit nou glad nie so nie, maar presies soos jy sê, dit is goeie voorbereiding en is ook darm asof jou lyf nou al weet wat kom, jou kop natuurlik ook. Maar die tweede keer was ek ook onthou ook aansienlik naarder gewees as die eerste keer en soos baie mense mas vinniger, baie groter en vinniger ook ongemakliker, maar dalk al jy is al hier deur, so jy weet ook, ek moet net vasbyt, jy kan dit doen.
En dit voel vir my asof die tyd ook vinniger verbygaan. Ja, ek hoor wat jy sê, mens voel vinniger ongemaklik, maar ek is al amper halfpad in my swangerskap en dit voel nog nie so nie, want ek het nog nie heeltemal verwerk dat ek swanger is nie, want ek is heeltyd besig met klein Philip.
Presies, jy fokus op 'n kleuter eerder as daai, ek onthou met die tweede swangerskap ook, sies tog, dis seker maar met baie mense in die geval, die eerste keer kyk jy mos elke week en nou is dit so groot soos 'n tamatietjie en nou so groot soos 'n lemoen en sies tog, die tweede keer niks daarvan gedoen nie, nie die swangerskapboeke gelees nie, aandag gegee aan jou kleuter ook, maar jy doen maar wat jy moet doen.
Ja, dis baie waar. Partykeer vra mense vir my hoe ver is jy swanger en laat ek net dink. Eerste keer sê jy 12 weke en 4 dae.
Presies net so. Maar wat het jy van jouself geleer die afgelope paar jaar nou dat jy 'n ma geword het? En wat is jou raad dalk vir ander ma's wat voornemende mense wat nou swanger is en ook binnekort 'n mamma gaan word?
Ek dink een van die belangrikste goed wat ek van myself geleer het is dat 'n mens moenie huiwer om vir hulp te vra nie. 'n Mens moenie huiwer om, al is dit net jou maat, 'n mens moet kommunikeer met jou maat, want hy is saam met jou in hierdie ding en hy is daar om jou te ondersteun, veral in daardie pasgebore baba fase waar vir alles mamas borsvoed ook, jy eintlik al is wat babietjie wil hê. My man se grootste taak in die huis wat hy vir homself opgeneem het, is om seker te maak dat die stootwaandjie in die kar was, dat die doekesak gepak was, dat daar brandstof in die kar is, dat ek nie hoef bekommerd te wees oor daai tipe goed nie en ek regtig net met baba in die kar kan klim. Maar 'n mens moet kommunikeer met jou maat, met jou ondersteuningsnetwerk, wat jou ouers is of wat vriende of familie is, moet nie aanneem mense gaan jou help omdat daar 'n babietjie is nie. Vra as jy hulp nodig het. Iets anders wat ek van myself geleer het is om grace te hê met jouself. Jy gaan nie alles reg kry nie. Partykeer gaan jy kort van draad wees, partykeer gaan jy 'n groot fout maak of jy gaan iets belangrik vergeet. En dis okay. Ons is almal mense, ons almal maak foute en die kinders word groot, wonder bo wonder. Of jy nou vergeet het om nuwe doeke te koop of formulemelk of wat ook al jy fout gedoen het, jy kan nie so groot fout maak dat dit nie noodwendig omgekeer kan word met baie baie liefde nie. So hê genade met jouself. As jy iets nie reg kry nie, sê jammer en beweeg aan.
Dit is sulke goeie raad en om ek moes ook besef dat jy is dalk nie soos ander ma's nie, want mens sien baie keer wat ander mense doen en dan meet jy jouself outomaties daarteen en ag, maar ek bak nou nie saam met my kinders sulke oulike koekies nie, of ek doen nie dit of dat nie, maar ek moes ook leer ons almal verskil dat jy is dalk die ma wat 'n storieboek lees eerder as om te bak en brou saam met jou kind of dit of dat te doen om die goeie in jouself raak te sien en nie soveel te bekommer oor wat jy nie is nie, nê?
Baie waar, maar ook wat die kinders betref. As jy nou 'n vriendin het wie se babietjie miskien 'n maand of 3 weke of wat ook al jonger of ouer is as jou kind, dan wil 'n mens van self vergelyk. Haai, maar die een het nou al 2 tande, hoekom het my kind nie tande nie? O, my kind kruip nou al en die een se kind rol nog nie eens om nie. Weet jy, as hulle 11 is, het hulle almal tande, hulle almal loop. Dis nie nodig om hierdie klein baba mylpaale met mekaar te vergelyk. Net omdat jou kind tot by 20 kan tel op 20 maande, beteken nie dat hulle kind dit hoef te doen nie. Hulle kind kan weer iets doen wat jou kind nie kan doen nie. So, moenie nou vergelyk nie, dis nie nodig nie. Wees net lief vir jou kind, geniet elke fase vir wat dit is.
Jy het nou so mooi gepraat oor die vraag vir raad en om ook jou man en jou huweliksmaat te vra vir raad. So kom ons gesels ook sommer so 'n bietjie oor dit, die dinamika in 'n huwelik wat so drasties en groter as wat mens ooit kan dink verander wanneer jy hierdie klein mensie in die mix gooi. Hoe maak jy en Karel om nog steeds julle huwelik gesond te hou? Want dit is maar 'n uitdaging, maak nie saak hoe gelukkig mens is en hoe lief jy vir hierdie babetjie is nie. Dit gooi 'n verhouding omver. Wat doen julle?
Ek dink van die staanspoor af het ek en Karel vir mekaar gesê ons wil baie graag 'n gesin hê. Ons wou baie graag 'n babetjie gehad het en dit het ook die verwelkoming van 'n nuwe toevoeging tot ons gesin makliker gemaak. Ek dink as jou omstandighede anders is en dis dalk 'n verrassing of jy is nie op 'n plek in jou lewe waar jy 'n kind kan verwelkom nie, sit dit sommer net bykomende druk op 'n verhouding en op 'n huwelik. So ons was reeds op 'n gesonde plek en ons wou baie graag 'n kind gehad het, maar wat ons nie besef het nie, is net hoeveel tyd 'n kind van 'n paartjie steel. Ek en Karel was van dag 1 af goeie maatjies. Ons kan vir ure lê en gesels oor alles. En dis een van ons sterkpunte en is een van die goed wat vir my en hom in ons verhouding en in ons huwelik baie belangrik is en baie lekker is. Maar as jy skielik 'n babietjie het, dan kan jy nie vir ure met jou maatjie lê en gesels nie, want elke paar minute is dit in en af van die babietjie en 'n doek moet geruil word en bottel moet gegee word, bors moet gegee word. Daai was vir ons 'n aanpassing. Ons het geweet dit gaan 'n aanpassing wees, maar ek dink nie ons het besef tot watter mate 'n mens daai, kom ons sê, connectedness met jou maatjie kan verloor en hoe vinnig dit kan gebeur nie. Ek was wel in 'n uiters bevoorregte posisie dat my man, toe Philip gebore is, vir omtrent 'n jaar lank saam met ons by die huis was. En dit was fantasties, want ek het heeltyd my maatjie by my gehad, ek was nie eensaam soos baie vrouens wanneer hulle met kraamverlof is nie, en dit het verseker gehelp, maar 'n mens moet tye skep net vir die huwelik. Of dit nou is te wanneer baba slaap, nou dat Philip ouer is en bietjie beter slaap, is dit vir ons so lekker. Ek sit hom in die bed en ek en hy kan kuier, ons kan 'n fliek kyk, ons kan saam aandete eet, wat dit ook al mag wees. Aan die begin was dit ook daai baie tye wat die babietjie slaap, die nuwe babietjie slaap moet so 2-3 ure op 'n slag as jy gelukkig is. Gebruik daai tye, kuier met jou maatjie. Ons skep ook graag vir ons bietjie tye om saam dinge te doen. Aanvanklik het ons lekker saam gedraf in die oggende, as dit moontlik is. Ons het 'n versorger by die huis gehad, so sy het vroegoggend al vir Philip gevat, want ek en hy gaan draf. En dit was 35 tot 40 minute waar ons kan kuier en kan gesels. Ander ding wat ons graag doen is, wanneer ek in die kar is, op pad werk toe of op pad terug, dan gee hy my 'n luikie en dan kan ons gesels. Dit help ook om net bietjie die dag te verwerk, eerstens op pad werk toe, te gesels oor die dag wat voor, dan weet ek wat is op sy agenda, wat lyk op my dagboek, en op pad huis toe kan ek weer eens net hoor, hoe dit met hom gegaan, hoe gaan dit met my, so wanneer ek by die huis kom, en ons het vir Philip by ons, kan ons ons volle aandag aan ons kind gee, en ons het reeds met mekaar ingecheck, ons het reeds uitgevind hoe gaan het, ons is reeds connected, dit maak ook die tyd saam met Philip, sommer net soveel lekkerder, want ons weet hoe ons met mekaar voel, en waar ons met mekaar staan.
Die dat julle so saam gedraf het, is baie oulik, en ek is ook mateloos beïndruk deur jou, wat jou eerste 15 kilometer onlangs na jou baba gedoen het, en dit is vir baie mense een groot uitdaging, want baie mense is fiks en gezond en oefen voor die tyd, maar na die tyd is dit net soos, dit is net nog een uur in die dag wat jy nou voor moet tyd vind, en ergens val dit net deur die cracks, soos hulle sal sê. Hoe het jy seker gemaak, jy hou nog aan oefen, en hoekom doen jy dit? Is dit, hoekom het jy besluit, jy gaan tyd inruim vir oefen?
Oefening is een van die min dinge wat ek vir myself doen. My man het ook op 'n baie mooi manier vir my gesê, ek is 'n baie vriendeliker mens as ek die dag geoefen het. So, dis nie net vir myself nie, dis ook vir my gesin tot voordeel as ek wel my oefening inkry. Een van die goed wat dalk voor die hand liggend is, nie altyd so eenvoudig is nie, is om saam met jou kind te probeer oefen. Aanvanklik toe Philip kleiner was, was dit bietjie makliker, want jy kan hom in 'n hoekie sit en hy kan homself so rukkie besig hou terwyl jy vinnig liggaamsgewig oefeninge doen of wat dit ook al mag wees. Nou is hy weer bietjie ouer, so daar's ander voordele. Ons kan hom nou al byvoorbeeld op die fiets laat sit wanneer ons gaan fietsry. Ek weet jy's lief vir draf en jy laai jou dogtertjie sommer so in die stootwaandjie en draf saam met hulle. So as 'n mens hulle kan deel maak van die oefening, is dit goed, maar wees 'n bietjie selfsugtig. Sê vir jou man, ek wil graag vir 'n halfuur oefen, kyk net vir 'n halfuur na die kinders. Môre is dit weer my beurt om vir 'n halfuur na die kinders te kyk, terwyl jy gaan golf speel of 'n vergadering of wat ook al het. Wees 'n bietjie selfsugtig en skep daai tyd vir jouself. Soos ek aan die begin van die antwoord gesê het, ek is 'n beter mens as ek oefen, so dis tot voordeel vir my hele gesin om 'n bietjie aktiwiteit in te kry. Dalk het jy meer raad as ek, want ek het dit nou nog nie so suksesvol reg gekry met Philip in die stootwaandjie te hardloop nie. Seentjies is rower as dogtertjies, hy wil saam hardloop.
Nee, met my gaan dit maar met tye goed, maar dan is daar ook nou weer 'n fase verandering. Soos net as jy nou dink, jy is on track, toe kom die tweede enetjie by. En nou het ek 'n double pram wat ek probeer, maar nou wil ouers sy die hele tyd uitklim en saam draf in haar woorde, maar jy weet dan loop jy nou maar en kyk die blommetjies, dan sit nou nie soveel oefening nie. Maar soos ek glo ook soos jy doen wat jy kan en moet dan nie te hard op jouself wees nie, dan sien ek het toch steeds as een lekker stapsessie en ek is weer gelukkig genoeg dat die gymnasium waar ek is, het 'n kindersorgdiens vir 'n baie goeie prys wat ek ook van gebruik maak en waar ek vir myself sê, daai geld is my deur en deur die moeite werd, want dit is daai uur wat ek kan gaan oefen, iemand kyk na die kinders en ja, het ek al af en toe nie eers gaan oefen nie en net gaan sit in 'n smoothie drink, miskien het ek. En dan was dit ook
jou emosionele welstand.
Precies, so of het nou oefen is en of het 'n koppie koffie of 'n smoothie is, al twee is goed vir my en soos jy sê, wees soms 'n bietjie selfsugtig. So ek glo ook in daarie om bietjie selfsugtig te wees. Maar soos jy ook sê, jy het vir jou man gesê, jy dalk hulp nodig. Daai dink ek is ook belangrik om soms te kommunikeer en nie net met die oefening nie. Om met ons mans te praat en want hulle verstaan ook nie altyd nie, en jy het ook al genoem dat mens moet jou behoeftes uitspreek, jy kan nie verwag, hulle gaan dit net raak nie.
Ja, ek hoop jy gaan eendag 'n volledige program kan doen oor mental load. Dis nou 'n gons woord en 'n mama verstaan dit onmiddellik as jy dit hoor, want jy weet wat dit beteken om heeltyd jou kind se behoeftes in ag te neem. Jy is heeltyd besig om te dink, het hy kos in die doekesak, as ons nou uitgaan, moet ek vir hom snacks saamvat, ek moet dalk 'n bottel melk saamvat, want hy gaan dalk dors word, ek moet 'n kombersie vat, ek moet sy gunsteling hasie saamvat, want as hy moeg word, gaan hy die hasie wil hê, goed, is daar genoeg doeke in, goed, en dis net die doekesak. Nou dink ons nie eers aan die medisyne wat ingepak moet word, wat gekoop moet word, môre se fotodag by die skool, klere wat gewas moet word, wat jy is heeltyd besig om aan jou kind se behoeftes te dink. Soveel so dat ek al 'n lekker kospakkie vir Philip ingepak het, geseker gemaak het die doekesak is oorlopends te vol met alles wat nodig is en in die kar geklim het en besef het, ek het nog niks vandag geëet nie. Maar my kind het 'n wonderlike kosblikkie wat ingepak is. En daar moet ek vir my man ook krediet gee, hy is baie goed met beplanning. So ek het met hom gepraat en vir hom gesê, hier het ek jou hulp nodig. Ek is die heeltyd besig om te dink aan wat ons kind se behoeftes is en tot 'n mate ook by die huishouding se behoeftes is, kan jy bietjie van hierdie druk van my afhaal? Kan jy my help om van die goed wat ek nie aan dink nie op te tel? as jy sien die melkrok op in die yskas, want jy drink melk in jou koffie, maar ek drink nie melk in jou koffie nie. Moenie my uittrap daaroor nie, maar kry vir ons nog melk. Of stuur vir my 'n boodskap dat ek 60-60 kan roep om vir ons melk af te lewer. Maar kan jy van hierdie take by my oorneem? Hy is ook baie goed daarmee om ons dagboeke goed te balanseer en te skeduleer. So, as hy voel, dis tyd vir ons om weer bietjie op te vang of 'n lekker ontbyt saam te eet wat ons graag doen, juist omdat ons sulke maatjies is, dan skeduleer ons dit in ons dagboeke en dis sy sterkpunt. Hy is goed daarmee om vooruit te beplan en baie van hierdie taakies wat ek soms mis omdat my aandag verdeeld is, op te tel. Maar 'n mens moet dit kommunikeer. Hy gaan nie net weet, dis nou skielik sy werk nie, veral as dit nie die norm was in julle verhouding nie.
Ja, ek dink dit spaar soveel tyd as mens net gaan dink aan wie doen wat beter en die take daar volgens te verdeel. Maar ook om aan te sluit by die mental load, buiten al jou eie dinge en hierdie babietjie vir wie jy moet sorg, het jy ook 'n werk. En mens kan sien jy smal oor jou werk as jy net kyk na jou op radio, geniet jy jou werk. Maar hoe was dit vir jou om na daardie kraamverlof terug te gaan? Was dit vir jou lekker om terug te gaan? Was dit uitdagend? Hoe het jy dit ervaar?
Ek het so uitgesien om terug te gaan werk toe, want ek het gesmag na intellektuele geselskap. En ek was verras geweest dat ek eintlik so bietjie depressief was toe ek teruggekom het by die werk. Ek weet nie waar dit vandaan gekom het nie, dis nou al 4 maande later, dis sekerlik nie meer swangerskapshormone nie, maar ek was regtig nogal depressief. Ek het toe later agtergekom, die borsvoeding het 'n groot rol gespeel, omdat ek baie konstant geborsvoed het, moes ek op 'n gereelde basis melkies uitpomp by die werk, wat beteken jy moet jou dag so probeer inruim, dat jy kan tyd maak om 2 of 3 keer 'n dag vir 1/2 uur lank te gaan melkpomp. As jy reeds besig is, het jy nie die luksus om vir 1.5 uur op sy te sit net vir melkpomp nie. En dit vat langer as net daardie tyd, want dis die opstel, dis die bekertjies uitgooi en was, en dit vat net baie langer as wat 'n mens dink. Ek het toe ook met my man gepraat, ag, hy is my so goeie voice of reason partykeer, en hy sê toe vir my, ma, jy is nie alleen verantwoordelik om vir ons kind kos te gee nie. As ons sukkel om genoeg melk uit te kry, gaan koop ons formulemelk. En dit was nooit nodig nie. Ek het nooit nodig gehad om formulemelk vir my kind te gee nie, maar die feit dat dit 'n opsie was en dat my man daai druk van my afgehaal het, het so baie gehelp. Ek het die volgende dag teruggegaan werk toe en ek het net gevoel, wel, as dit nie werk nie, dan werk dit nie. As daar nie genoeg melk is nie, dan koop ons formule en dit het al die druk van my afgehaal. So, 'n ander ding wat vir my interessant was, toe ek teruggegaan het werk toe, en ek het al met ander mamas gepraat wat dit ook beleef het, ek sal graag verhoor of dit ook jou belewenis was, Daniella, is, ek het vir byna 6 tot 8 maande na die tyd, nog so bietjie clueless gevoel, wil ek amper sê. Dan praat ek met mense, dan voel het vir my, my brein is nie lekker by nie, ek vang nie mooi op in die gesprek nie. Na 'n rukkie het dit beter geword, en ek is nou weer waar ek altyd was, glo ek. Maar daardie bietjie van 'n deurmekaarigheid wil ek amper sê na kraamverlof. Seker hormone, ek weet nie wat dit was nie. Het jy dit ook beleef? Weet jy waarvan ek praat?
Ek weet presies en die eerste keer was dit eintlik nog soveel erger want dit was in die middel van lockdown. Dit was daai eerste winter van lockdown en ek onthou ook ek is terug werk toe en ek het ook uitgesien, maar dit was net so 'n vreemde wêreld by die huis dat ek hierdie babetjie, ek is terug op kantoor, maar niks is soos wat dit was nie. Ek het ook melk express en ek onthou presies daai, ek dink is soos 'n mis, die Engelse sal sê 'n fog wat oor jou kop is. Dis asof jy hierdie twee lewens het, amper in die aand onthou ek ry ek so terug en is pikdonker en daar's nie 'n kar op die pad nie en dit het net, ek het nie geweet of is dit lockdown of is dit ek of is dit die baba, maar dit was 'n baie vreemde fase gewees. Die tweede keer dalk ook was dit bietjie beter, dalk omdat ek weer eens geweet het wat om te verwag, dalk omdat dit nie COVID was nie, maar toe is dinge effens beter en ook omdat jy dalk al klaar 'n bietjie meer toegeeflik met jouself is, 'n klaar 'n bietjie meer grace gee en net so half jouself bietjie terughou en jouself dalk nie meer so opstres oor alles nie, net sê weet jy wat, dis okay en die wete dat ek gaan ook hierdeur kom. Die eerste keer is dit dalk daai is dit hoe my lewe vir altyd gaan wees. Ek onthou ook daai soos ek weet nie hoe lank gaan ek borsmelk express gaan ek nou altyd moet probeer om dit in te pas by die werk. Die tweede keer het ek geweet hierdie gaan verbygaan en dit gaan vinniger verbygaan as wat jy dink en dit het dit in 'n mate makliker gemaak.
Dis so waar. Dit gaan regtig vinnig verby. As ek moet terugdink aan hierdie amper 2 jaar van Philip, ek onthou nie eers die slapelose nagte nie. Ek onthou nie hoe moeilik dit vir my was aan die begin om aan te pas met die borsvoeding en dinge nie, want hy is nou op so 'n lekker fase waar hy 'n klein mensie is. Dit voel nie soos 2 jaar nie, dit voel soos 2 maande.
Precies, en nou met my tweede dogtertjie ook, en dis nou ons laaste kind. En daarom selfs die aande wat moeilik is, dan sit ek in 'n kaal vas en ek sê nie dis maklik nie, dis nog steeds moeilik, ek is nog steeds moeg. Maar sy het nou net 'n jaar oud geword en ek hou haar vas en ek weet, oor 'n jaar is hierdie verby. Dan is sy al klaar 2 jaar oud, dan is sy nie meer hierdie babietjie wat so in my arm slaap soos nou nie. So dan is net jou besef van tyd is bietjie anders, want jy weet regtig hoe vinnig dinge verbygaan. En met dit ook sommer in gedagte, en dan kan ons hiermee afsluit, Sarina, is as jy nou dink, ons praat nou baie oor hierdie tyd dat mense so vasgevang is in die kinders en die kospakkies en die borsvoeding, en dit is rof, maar as ons bietjie terugsit en ons dink aan die toekoms, wat is jou droom vir jou gesin, van jou, jou man, die twee seentjies binnekort, as jy kyk oor 10 jaar en oor 20 jaar, wat is jou droom vir die Bosmans?
Ek het nooit gedink ek gaan 'n boy mom wees nie, om eerlik te wees. Ek is 'n meisie wat hou van rokkies en hakskoene en krulletjies en frilletjies, maar ek is so dankbaar dat die Here my met twee seentjies seën. Ek onthou 'n tannie het eendag vir my gesê, as jy 'n dogtertjie het, het jy 'n vriendin vir die res van jou lewe, maar as jy 'n seentjie het, het jy 'n versorger. So ek wil glo en hoop en vertrou dat ons twee billetjies gaan grootmaak wat gaan lief wees vir hulle ma en pa, en wat eendag na my ook sal omsien, as ek ouer is en dalk my man ons ontval het, of wat dit ook al mag wees, maar dat hulle vir hulle ma sal in die bresse tree en na my sal omsien. Ek sal ook daarvan hou as ons 'n aktiewe gesin kan wees, as ons saam avonture kan aanpak. My man sê juist, ons is besig om 'n vuurbal te bou, so dalk is ons baie op die golfbaan. En laastens, ek wil graag sien dat ons twee geestelike reëse groot maak. Ek voel ook dat daar 'n behoefte is aan godsvreesende mans in hierdie wêreld. So dit voel vir my soos 'n voorreg en 'n reuse taak ook wat op ons skouers rus om godsvreesende mans groot te maak, wat hopelik fantastiese vrouens kan kry en ook weer hulle eie gesinnetjies op 'n goddelike manier kan groot maak. So dis my droom, dat ons gelukkig saam dinge sal doen, dat hulle my mooi sal versorg, dat hulle goed oor die weg sal kom en dat hulle definitief godsvreesende man sal wees.
Beter as dit kan ek nie afsluit nie. Baie dankie vir jou deel. Sterkte met die swangerskap en die tweede mannetjie wat binnekort sy opwagting maak. Ons is opgewonde saam met jou en baie dankie vir jou tyd.
Dit is 'n voorreg. Baie dankie dat ek saam kon gesels, Daniela. Mooi dag.
Dankie dat jy saam met ons twee ma's geluister het en hopelik ook dalk so 'n bietjie gelag het. As jy weet van nog 'n inspirasie ma met wie ek moet gesels, laat weet my sommer dadelik, nou dadelik, op 'n ma en 'n mikrofoon se sosiale media asseblief. Dankie vir jou tyd. Ons praat gou weer.